gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň duşenbe güni. Sugunky programamyzda Berdi Muhammedow 2019-njy kyn biz üçin oňa ýyl boldy diýýär. Türkmenistanda Yerasty altylyk filminiň Yerasty prokaty üçin jirimi salýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika 29-njy dekabrda Irakda we Siriýada Iran tarapyndan goldanylan saýlaryň ýarym harby toporunyň 5 nysanasyna garşy gorunys 4 darbalaryny amala aşyrandygyny ma'lum etdi. Pentagon Irakda 3 Siriýada hem 2 nysana darba urulandygyny aýtdy. Irak harby we howpsuzlyk çeşmeleriniň maglumatyna görä, Amerikanyň 29-njy dekabrdaky darbalarynda azyndan 18 ýarym harby söwüşçi öldürilipdir, 50-den gowragy hem yaralanypdyr. Bu barada Reuters habar berýär. Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper F-15 Brut uçurlarynyň Kataýyp Hizbullahy degişli dolandyryş we gözegçilik tetgalaryna, şeýlede ýarag ammarlaryna darbalary urandygyny aýtdy. Ol zarvaların soğulu bolondoğunu, eger de zerurluk yüze çıktı, kosmaçı urguların hem amala aşırılıp bilinecektiğine aitti. Amerikanın korunmak sekretarının kümökçesi Jonathan Hoffman'ın beyanatında bellinilşi yali, zarvalar Kataýyp Hizbullah'ın o yer kaylitsi güçlerine karşı gelecekki hücumlarının önüne alır. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, biz Amerikan erkeklerine ve ayağlarına hoff avındır bilecek İran İslam Respublikasının hareketlerine çıdım etmeriz deydi. Ukrayna resmiýetleri we Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler 29-njy dekabrda Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk regionynyň Harlivka oblastynyň goloýunda tutuklary çalyşdylar. Kiýewiň aeroportynda azat edilenleri garşylamak üçin Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy we tutuklaryň ýakynlary toplandylar. Maglumata görä umumy hasapda 200 töwereki tutuk çalşylypdyr. Tutuklary özara çalışmak tamamlandy. Biziň 76 raýatymyz Ukrainanyň kontrollugyndaky tewitlerde howpsuz ýagdaýda, jikmejikler soňra diýip Ukrain prezidentiniň edarasy Twitterde ýazgy galdyrdy. Ukrainanyň howpsuzlyk we gorunys geňişiniň maslahatçysy Serhiy Sivohanyň sözlerine görä, Lalasyň çäklerinde 76 Ukrain raýaty ýygyna dolanypdyr. Şeýlede 127 tutuk garşy tarapa gowşurylypdyr. Ukrainanyň ýygyna alan raýatlarynyň arasynda 12 harby, şeýlede 64 raýat wekili, şol sanda Azatlyk radiosynyň 2 jurnalisti hem bar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikanyň prezidenti bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Russiýada terroristik aktyň öňüne almagy himayat beren maglumatlaryň ýürüýti gullukları iýberlendigi üçin Donald Trumpa minnetdarlyk bildirdi diýip Kreml 29-njy dekabrda maglumat berdi. Bu barada Amerika tarapyndan badawat beýanat bolmady. Rus habar serişdelerinin federal hupsuzlyk gullugyna talgylanyp aýtmagyna görä, Amerikanyň maglumatlary esasında täzil bayramçylyklarında Sankt-Peterburgda terror hüjümlerini amala aşyrmagy planlaşdyran 2 russiýaly saklanypdyr. Kremlin web saytında bellinmegine görä, Trump we Putin özara gyzyklandyrma döredýän meselelerin toplumyny hem maslahat edipdirler. İki lider terorizme garşy görüşde özara hyzmatdaşlygy dowam etdirmek barada ylalaşdylar diýip Putiniň edarasy aýtdy. Başga goşmaça maglumat berilmedi. Özbekistanda mundan 3 ay ozal mezburi ýagdaýda ruhy hassallar üçin keserhana yerleştirilen blogger azatlygy goýberildi. Mundan öň Şabnam Ullaşukurowa lakamy bilen makalalary çap eden Nafosat Ullaşukurowa ýurtdaky bar diýilen parhorluk ýagdaýlary barada maglumatlary ýaýradypdy. Sentýabr aýynda ol huligançylykda we ruhsat berilmedik ýygnansyklara gatnaşmakda aýyplanyp, administratif tutuklugy hökm edilipdi. Aýdylmagyna görä, ol bir jurnalistiň özüne garşy bildirilen aýplamalaryň aýrylmagyny talap edip geçiren ýürüýişi barada maglumatlary ýaýradypdyr. Ol Skurovanyň administratif tutuklyk möhleti başlanandan bir näçe gün soň Harezmiň regional sudy ony yerli psihiatrik kassahana geçirmek barada hökm çykardy. 28-nji dekabrda Ol Skurovanyň kakasy Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen habarlaşyp, gyzynyň azatlygy göwürlendigini we Harezmden daşgendi gelendigini aýtdy. Oktýabrda jurnalistler gorumak boýunça komitet Ol Skurovanyň azat edilmegine çagyrsa edipdi.